Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 14. februar. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Slobodanu Pejoviću uručena nagrada Kurt Haris za uporno svjedočenje o deportaciji bosanskih izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora objavila financijski izvještaj o poslovanju Cubus Luxa, u kojima se vidi da ta kompanija ne ispunjava jedan od ključnih uslova za učešće na tenderu za zakup uvale Valdanos. Tužilaštvo u okviru istrage o slučaju Zavala provjerava i kako je prodat dio ostrava Sveti Nikola, piše Dnevnik Dan. U Beogradu počelo suđenje grupi Darka Šarića. Kina pretekla Japan i sada je druga po veličini svjetska ekonomija. A u emisiji između ostalog poslušajte šta je zajedničko Kurtu Harisu, Njemcu koji je prije tokom Drugog svjetskog rata spasavao Jevreje, i crnogorskom policajcu s početka 90-ih Slobodanu Pejoviću. Uwe Kissinger, član Harvardovog instituta za evropske studije, na dodjeli nagrade Pejoviću za uporno svjedočenje o deportacijama bosanskih izbjeglica iz 1992. godine.
One was German and one was Montenegrin.
Dakle, jedan od njih je bio Njemac, a drugi je Crnogorac. Drugi je djelovao kao humani policajac koji se pridržava međunarodnih zakona o ljudskim pravima, a potom kao čestiti građanin javnog duha koji je svjedočio doslovno sam praktično, evo već 18 godina, o onome što se tek sada pristaje kao istorijska istina. On je bio jedan od rijetkih koji nije jednostavno mogao da bude učutkan, niti kupljen, niti zastrašen.
Poslušajte i da li posljednja hapšenja ljekara u Crnoj Gori koji su uzimali mito govore samo o koruptivnim pojedincima ili o sistemu koji je stvorio takav ambijent u zdravstvu. Dr. Vladimir Pavićević iz sindikata kliničkog centra podržava akcije protiv korumpiranih ljekara, ali i dodaje da medicinarima prvo treba obezbijediti veće plate.
E, onda bi vi već i kompletna društvena zajednica mogla prema tim ljekarima i ukupno zdravstvenim radnicima da kaže čekajte, pa vi imate uslove za rad i pored toga se bavite nekim koruptivnim radnjama, to bi onda već i pred licem javnosti definitivno bilo za svaku osudu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora objavila je financijski izvještaj Cubus Luxe, kompanije koja je prvo rangirana na tenderu za davanje u dugoročni zakup uvale Valdanos. Financijski izvještaji koji pokrivaju period od 2003. do prošle godine pokazuju da je Cubus Luxe samo jedne godine poslovao sa profitom, što je, kako navode iz Mansa, automatski diskvalifikuje sa tendera za zakup Valdanosa. Iz navedenih podataka sasvim je jasno da Cubus Luxe nije mogao zadovoljiti uslov da u posljednjih 5 kalendarskih godina 3 godine posluje bez gubitka, kazali su u Mansu. U okviru financijske istrage koju specijalno tužilaštvo vodi protiv budvanskih funkcionera i ostalih osumnjičenih u slučaju Zavala, tužilac prikuplja podatke i o tome kako je prodato ostrvo Sveti Nikola kod Budve, piše Dnevnik Dan. Prema saznanjima tog lista, tužilaštvo utvrđuje ko je iz Skupštine opštine Budva bio posrednik u kupovini dijela tog ostrva između biznismena Nenada Đorđevića i Stanka Subotića Caneta. Suđenje grupi Darka Šarića po optužnici za pranje najmanje 20 miliona eura zarađenih švercem kokaina počelo je čitanjem optužnice pred specijalnim sudom u Beogradu. Sud je prije početka suđenja odbio prijedlog Šarićevog advokata da budu spojeni postupci koji se protiv Šarića vode po optužnicama za šverc kokaina i pranje novca. Pored Šarića za pranje novca optuženo je još 8 osoba. Najmanje 7 građana i 2 policajca povrijeđeni su u tuči na skopskoj tvrđavi Kale, gdje su se sukobili navijači klubova Vardar i kluba Sloga. Nemiri su uslijedili nakon što je krajem prošle sedmice grupa od 100 građana, među kojima su bili i gradonačelnik skopštine opštine Čajir i zamjenik ministra policije, obojice iz redova albanske DUI, srušila dio konstrukcije muzeja na brdu Kale koji se gradi na temeljima nekadašnje crkve. Kina je pretekla Japan i sada je po veličini druga svjetska ekonomija. Prema podacima iz Tokija, japanska ekonomija je na kraju 2010. godine bila vrijedna 5,474 trilijona dolara, a kineska čak 5,8 trilijona. Japan je pogođen opadanjem izvoza i potrošačke potražnje, dok je Kina doživjela proizvodni procvat. Bahreinska policija sukobila se s demonstrantima uoči planiranih protesta koji bi se mogli pretvoriti u prve u području Persijskog zaliva nalik protestima u Egiptu. Prema izjavama očevidaca, policajci su koristili suzavac i gumene metke kako bi rastirali demonstrante u šiitskom selu na jugozapadu Bahreina. U sukobima ima povrijeđenih. A više hiljada demonstranata napustilo je centralni trg Tahrir u Kairu nakon što je novo vojno rukovodstvo Egipta saopštilo da je raspušten parlament i da je suspendovan ustav. Ovo saopštenje demonstranti su pozdravili kao jasan pokazatelj odlaska starog režima sa vlasti. Iranska policija blokirala je pristup kući opozicionog lidera Mir Hoseina Musavija i prekinula telefonske veze, saopšteno je na njegovoj internet stranici. Musavi i drugi opozicioni lideri zatražili su dozvolu za održavanje protesta u znak solidarnosti sa demonstrantima u Egiptu i Tunisu. Vlada Tunisa osudila je pozive Rima da u toj zemlji rasporedi imigracionu policiju kako bi se izborila sa iznenadnim migracionim talasom. Tunižani odbacuju ideju da strani vojnici dođu na njihovu teritoriju. U proteklih nekoliko dana više od 4000 migranata stiglo je na italijansko ostrvo Lampedusa, a Italija je proglasila humanitarnu katastrofu i pozvala u pomoć Evropsku uniju. Šefica evropske diplomatije Catherine Ashton doputovala je u međuvremenu u Tunis da razgovara kako da se zaustavi priliv tuniskih ilegalnih imigranata u Evropu. I za kraj bloka vijesti, jedna vijest iz sporta. Podgoričanin sa kanadskim pasošem Miloš Raonić osvojio je turnir u San Joseu, čiji je nagradni fond 531.000 dolara. Raonić je u finalu pobijedio prvog nosioca i devetog igrača svijeta Fernanda Verdaska 2-0, 8-6 i 7-5 po setovima. Naturalizovani Kanađanin sada je 59. na ATP listi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Ključnom svjedoku deportacije bosanskih izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine Slobodanu Pejoviću dodijeljena je nagrada koja nosi ime Kurta Harrisa Njemca, koji je prije i tokom Drugog svjetskog rata pružao utočište Jevrejima i ostalim građanima žrtvama nacizma. Slobodanu Pejoviću, koji već 18 godina svjedočio zločinu kojim su na osnovu odluke tadašnjih crnogorskih državnih organa bosanske izbjeglice vraćene u ratno područje pod kontrolom bosanskih Srba i tamo likvidirane, nagradu Kurt Harris je dodijelio Uwe Kitzinger. Izvještava Srđan Janković.
Tokom proteklog vijeka, tokom ratova i tragedija, pa tako i tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, uvijek je bilo ljudi koji su odbili da izdaju svoju moralnu svijest, odbili da prestanu da budu ljudska bića. Prije i tokom Drugog svjetskog rata to je bio Kurt Harris, koji je spašavao Jevreje, a tokom 90. godina to je bio Slobodan Pejović, crnogorski policajac koji nije spašavao samo izbjeglice, već spašavao i ljude koji su pripadali ugroženim nacionalnim zajednicama, saopštio je Uwe Kitzinger, član Harvardovog instituta za europske studije, koji je uporedio humano djelo jednog Njemca, Kurta Harrisa, po čijem imenu Slobodan Pejović dobija nagradu.
One was German and one was Montenegrin.
Dakle, jedan od njih je bio Njemac, a drugi je Crnogorac. Drugi je djelovao kao humani policajac koji se pridržava međunarodnih zakona o ljudskim pravima, a potom kao čestiti građanin javnog duha koji je svjedočio doslovno sam praktično, evo već 18 godina, o onome što se tek sada pristaje kao istorijska istina. On je bio jedan od rijetkih koji nije jednostavno mogao da bude učutkan, niti kupljen, niti zastrašen.
Podsjetimo, u maju 92. godine crnogorska vlast je deportovala u Republiku Srpsku oko 150 bosanskih izbjeglica, koji su početkom rata potražili utočište u Crnoj Gori. Od tog broja 83 ljudi se nikada nije vratilo svojim porodicama, već su likvidirani u improvizovanim logorima na području Foče, Srebrenice i Sokoca. Slobodan Pejović, koji je tada bio policijski inspektor u Herceg Novom, tada se usprotivio lovu na izbjeglice i u tom slučaju kao insajder jedini govorio u javnosti sve do danas, kada je svjedočio na suđenju optuženim pripadnicima policije i državne bezbjednosti za deportaciju. Uwe Kitzinger je u svom govoru pomenuo i druge slučajeve u kojima je Slobodan Pejović postupio humano i spasio nekoliko osoba kojima je prijetila opasnost zato što su druge nacije ili vjere.
18, praktično 19 godina nakon tih događanja, Slobodan Pejović je ostao ustran svjedok zločinačkih politika tog vremena, kada su drugi koji su učestvovali u tim izručenjima poricali da se to ikad desilo, ili oni koji nisu učestvovali jednostavno nisu bili spremni da svjedoče. Znači, on je praktično jedini koji je svih 18 godina bio spreman da govori istinu. Uprkos stalnim uznemiravanjima, čak pokušajima i pretnjama ubistva i klevetama, Slobodan Pejović je odbio da se sakrije u neku sigurnu kuću na tajnoj adresi.
Profesor Milan Popović ocijenio da se iz sudbina Kurta Herisa i Slobodana Pejovića vidi da postoje univerzalne ljudske vrijednosti koje prevazilaze lokalne ograničenosti i upozorio na pokušaj blaćenja Slobodana Pejovića.
U jedan od najmračnijih recidiva spada i ono što Slobodan Pejović posebno zadnjih godina doživljava i dalje u Crnoj Gori. Produženi fizički progon i pokušaj moralne likvidacije, odnosno blaćenja, u kojima učešće uzimaju čak i neki ljudi za koje to nismo nikada ni u snu mogli pomisliti da će raditi.
Primajući nagradu, Slobodan Pejović je na skupu u organizaciji nedjeljnika Monitor, na kojem je prisustvovao dio intelektualne i političke javnosti, rekao da sprječavanje i spašavanje žrtve predstavlja najljudskiji čin, ali da se u slučaju deportacije to nije dogodilo.
Visoko sam počastvan ovim priznanjem koji nosi ime velikog čovjeka Kurt Hariesa, borca protiv nacizma, i duboko zahvalan na časti koja mi je ukazana. U istoj mjeri sam zahvalan i svima vama koji ste mi bili podrška i potpora i ulivali mi vjeru i pružali ohrabrenje svih ovih dugih godina.
Na najavu današnjeg dodjeljivanja nagrade Kurt Heris reagovalo je Udruženje porodica deportovanih bosansko-hercegovačkih građana, koje posljednjih mjeseci dovodi u sumnju ulogu Slobodana Pejovića u procesu deportacije. Predsjednica Udruženja porodica deportovanih Bošnjaka Jasenka Perović najoštrije je osudila dodjeljivanje nagrade Kurt Heris Slobodanu Pejoviću, koga smatra, citiram, učesnikom ratnog zločina nad našim najdražim, kraj citata. Ona je ponovila da će to udruženje u Sarajevu podnijeti tužbu protiv Slobodana Pejovića za učešće u ovom zločinu, jer, kako tvrdi, za to imaju sasvim dovoljno dokaza i svjedoka. Podsjetimo, Pejović je dobitnik nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost, plakete Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike i Nacionalnog savjeta Bošnjaka Crne Gore, a zbog svjedočenja u slučaju deportacije godinama je u Crnoj Gori izložen fizičkim napadima i raznim vrstama pritisaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I ostale crnogorske aktuelnosti. Nakon policijske akcije Magnet, u kojoj je privedeno više zdravstvenih radnika zbog primanja mita, pitanje je da li se ovakvim sporadičnim inicijativama mogu izliječiti suštinski i sistemski problemi crnogorskog zdravstva, koji su i stvorili ambijent za koruptivne radnje. Slušamo Petra Komenića.
Komentarišući nedavno hapšenje kolega zbog primanja mita, doktorica Dušanka Đakula Tušu, poslanica u crnogorskom parlamentu i članica Odbora za zdravstvo, za Radio Slobodna Evropa kaže da se korupciju u zdravstvu, koja je posljednjih mjeseci u fokusu, pristupa na pogrešan način.
Znači, apostrofiraju se pojedinačni slučajevi, spekulativni slučajevi, a potom se na tome gradi i percepcija javnosti. Znači, vladajuće strukture koje kreiraju trenutno stanje u zdravstvu ne započinju stvarne reforme u cilju poboljšanja statusa zdravstvenih radnika, kao i poboljšanja kompletno infrastrukture u zdravstvu, znači opreme, zgrada, bolnica, domova zdravlja, koji dalje u najvećem dijelu slučajeva izgledaju onako kako izgledaju, a svi smo svjedoci jer smo i pacijenti i korisnici zdravstvenih usluga. Znači, svjedoci smo i pada standarda svih zdravstvenih radnika, koji mjerama štednje, koje se sad primjenjuju po meni na potpuno krivom mjestu i na krivi način, znači njihov standard i dalje pada, a onda se od tih istih radnika i tih istih ljudi traži maksimum zalaganja i maksimum kvalitete.
To mišljenje dijeli i dr. Vladimir Pavićević, predsjednik sindikalne organizacije Kliničkog centra Podgorica, koji ovako opisuje socijalni status ljekara u Crnoj Gori.
Ako imate ljekara koji završi fakultet u roku, odradi pripravnički staž, ima 28 godina već, ima platu 370 eura i takvu platu će imati do kraja specijalizacije koje traju i do 6 godina, znači on sa već 34-35 godina ima platu oko 400 eura, ne može da razmišlja o zasnivanju porodice, ne može da živi na pravi način i on će sigurno tražiti, mora prinuđeni da traži neke alternativne metode.
Pavićević kaže da podržava akcije protiv svih koji su se ogriješili o ljekarsku etiku i zakon, ali dodaje da ne bi trebalo smetnuti sa uma da su oni od kojih se najviše očekuje dovedeni u stanje socijalne ugroženosti. Prvo bi se, kaže Pavićević, trebalo pozabaviti tim problemom.
E, onda bi vi već i kompletna društvena zajednica mogla prema tim ljekarima i ukupno zdravstvenim radnicima da kaže, čekajte, pa vi imate uslove za rad i pored toga se bavite nekim koruptivnim radnjama,
to bi onda već i pred licem javnosti definitivno bilo za svaku osudu, a ovako pravo da vam kažem, vi imate jedan veliki broj građana koji smatra da je u veliki broj pacijenata koji se sapira kad čuje koliko su nam plate i na neki način osjećaju potrebu da oni to nadoknade kad se njima pruži neka usluga dobra i profesionalna van onoga što nam pruža država, jer država nam praktično ne pruža ništa ili vrlo malo.
I dr. Novica Stanić, poslanik Nove srpske demokratije, kaže da nasumične policijske akcije ne rješavaju ključne probleme u crnogorskom zdravstvu.
Ova vlast se ponaša u stilu nenarodne, da riba smrdi od glave, a čisti se od repa. Mislim da se borba efikasna protiv organizovanog kriminala ne može provesti u Crnoj Gori sve dok ne dođe do promjene vlasti. A to što se pokušava među ljekarima tražiti zlo i kriminal, mislim da je na tragu one moje reči sa početka. Dakle, ljekarska struka i uopšte zdravstvo je prepušteno maltene propadaju, a sad se pokušava na toj strani naći uzrok čitavog zla u društvu.
Dušanka Đakula Tušup ističe da su stvarni problemi standard ljekara, opterećenost i infrastruktura godinama u drugom planu.
Manje se o tome govori, a fokus se baca na ovakve slučajeve, i to kažem, ponavljam, pojedinačne slučajeve koji onda na neki način svjedoče i ocrnjuju kompletnu struku, koja je po meni u najvećem procentu sastavljena od ljudi koji rade kvalitetno, požrtvovno i dalje uz minimalnu naknadu koja apsolutno nije adekvatna njihovom zalaganju. Držati medijsku pažnju i pažnju javnosti na ovakvim pojedinačnim slučajevima je spinovanje stvarnosti i ne doprinosi korjenitim promjenama u našem zdravstvu. I da li je ovo još jedna predstava za evropske zvaničnike, ostaje da se vidi. Ja bih voljela da nas vladajuće strukture demantuju pravim reformama, iskrenim zahvatima u ovom sektoru, znači jednom od najvažnijih sektora u Crnoj Gori, ali bojim se da to još nećemo doživjeti u dogledno vrijeme.
Iz Ministarstva zdravlja do početka ove emisije nismo uspjeli dobiti komentar na ovu temu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A Ministarstvo financija uputilo je uputstvo svim gradonačelnicima kako da raspolažu državnom imovinom koju koristi opština, upozoravajući da je ne mogu prodavati bez prethodne saglasnosti vlade. Koliko će takvo upozorenje spriječiti korupciju u prodaji gradskog zemljišta i brojne zloupotrebe, na koje su do sada posebno ukazivali u Mansu i opoziciji, čućemo u priči Dimitrija Jovićevića.
U uputstvu ministra financija Milorada Katnića čelnicima opština navodi se da bez prethodne saglasnosti vlade opština ne može prodavati, mijenjati ili poklanjati imovinu kojom upravlja, a u vlasništvu je države. Katnić je pojasnio da to podrazumijeva da se vladina saglasnost mora obezbijediti prije nego što lokalne skupštine donesu odluke o eventualnoj prodaji. Iako je tako nešto nalagao već postojeći zakon o državnoj imovini, u pojedinim opštinama on se nije primjenjivao, pa bi se odobrenje vlade tražilo tek nakon što bi plan o prodaji bio usvojen u lokalnoj skupštini. Predsjednik odborničkog kluba Nove srpske demokratije u parlamentu glavnog grada Radoš Zečević smatra kako se vladino upozorenje prevashodno odnosi na podgoričkog gradonačelnika.
Mislimo da je to vezano za ove 7 zahtjeva Europske unije da se doneseni zakoni i poštuju. Prosto mislimo da je vrijeme bilo da se neko sjeti da se potencira ta činjenica, ne samo vezana za ovaj zakon, nego inače za puno zakona koje su doneseni, a ne poštuje se. Mislimo da je ovo dobra stvar, da se insistira na saglasnost vlade, a svakako najviše će pogoditi naše gradonačelnika gospodina Muguša.
Šef odbornika Socijalističke narodne partije u podgoričkom parlamentu Vladimir Vujović napominje kako su brojne inicijative njegove partije bile usmjerene ka kontroli prodaje gradskog zemljišta.
Ali shodno inerciji i navikama u Podgorici se, kao što znate, donose godišnji planovi i imenuju komisije za prodaju čiji mandat traje godinu ili više. Suština je svaka prodaja, dakle svaka parcela pojedinačno i njena prodaja učini javnom, otvorenom, transparentnom, kako bi se postigli ciljevi i interesi grada Podgorice. U Podgorici, kao što znate, to nikad nije bio slučaj.
Na problem nezakonite prodaje gradskog zemljišta i brojnih zloupotreba u glavnom gradu i primorskim opštinama, osim u opoziciji, godinama su ukazivali u mreži za afirmaciju nevladinog sektora. Direktor sektora sektora za urbanizam u Mansu Dejan Milovac pozdravlja vladinu opomenu gradonačelnicima da gradsko građevinsko zemljište ne mogu otuđivati bez njenog odobrenja.
Smatram da je dobro da bi to trebalo, ukoliko se zakon bude sprovodio striktno, da doprinese da imamo što manje slučajeva gdje je zloupotreba službenog položaja, gdje je gradsko građevinsko zemljište promijenilo vlasnika na, ali da kažem, najmanju ruku, sumnjiv način.
Na pitanje koliko bi ranija striktna primjena zakona o državnoj imovini spriječila korupciju prilikom prodaje gradskog građevinskog zemljišta, Milovac odgovara.
Do sada i u budućnosti će biti jako važna uloga državnog tužilaštva, jer i po, znači, prethodnom zakonu i po, znači, važećem zakonu svi ugovori kojima se vrši prenos prava na gradsko građevinsko zemljište moraju biti dostavljeni i tužilaštvu. Tako da je tužilaštvo do sada imalo jako važnu ulogu da zaštiti ono što je javni interes, što je interes države, to vlasništvo na gradskom građevinskim zemljištem svakako jeste. I smatram da smo imali drugačije tužilaštvo, da je tužilaštvo radilo svoj posao, da bi slučajevi kao što je slučaj carine, kao što je slučaj određenih prenosa vlasništva zemljišta u opštini Budva i Bar ne bi mogli da se dese, odnosno da bi smo imali već do sada konačne presude za ta krivična djela.
Podsjetimo, ovo je drugi put da iz vlade tumače zakon o državnoj imovini. Prvi put je to gradonačelnik u Mugoši krajem prošle godine uradio bivši ministar financija, sadašnji premijer Igor Lukšić, na zahtjev predsjednika Skupštine glavnog grada Raška Konjevića. No ima i stavova kako vladin upozorenje nije popularno i kako njen patronat nad prodajom gradskog zemljišta može da se zloupotrebljava i zaustavi razvoj opština. Tako ne misli i odbornik Nove Radoš Zečević.
Ja pravo vam kažem, mislim da tu nema mjesta za takvu bojazan, jer ako se donose planovi, može se i tajming odrediti za prodaje tih nekretnina, tako da se sve sinhronizuje i da ne trpe lokalne uprave, osobito da ne trpi dinamika investicija. Ali svakako bolje da je zakonito, pa makar negdje i čekali malo više.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u centru pažnje Skupštinskog odbora za ekonomiju, koji je zasjedao u proširenom sastavu, bilo je po ocjeni poslanika neregulisano stanje u oblasti telekomunikacije, odnosno dugogodišnji problem monopola, koji se nakon nekoliko godina od privatizacije nacionalne telekomunikacione kompanije, samo kako tvrde, pretvorio u oligopol tri provajdera ovih usluga. Postoje i sumnje poslanika da je regulatorna agencija za telekomunikacije upletena u određene malverzacije. Slušamo je sada Krcića.
Monopolski položaj provajdera telekomunikacionih usluga je bio glavna meta kritike članova Skupštinskog odbora za ekonomiju, koji je danas razmatrao stanje u oblasti telekomunikacija. Pojedini članovi su čak predlagali ponovnu nacionalizaciju infrastrukture, odnosno cjelokupnog sistema kanala za kablove, a jedan od rezultata današnje sjednice, koja je još uvijek u toku, će vjerojatno biti i formalan poziv policiji i tužilaštvu da preispitaju zakonitost kupoprodaje poslovnog prostora regulatorne agencije za telekomunikacije, kojem je prema sumnjama država oštećena za više od 2 miliona eura. Iako su u radu današnje sjednice učestvovali predstavnici svih provajdera, glavna meta kritike je bio crnogorski Telekom, nekadašnja nacionalna kompanija koja je nakon privatizacije pripala Deutsche Telekomu, a reakcije je naročito izazvala indirektna prijetnja direktora Telekoma Slavoljuba Popadića.
Ja ću vam samo kao ilustraciju navesti, recimo, da smo mi sad u velikoj dilemi, da li da apsolutno zaustavimo razvoj dalje infrastrukture u Crnoj Gori, jer smo došli u situaciju da infrastrukturu koja nas jako skupo košta, za koju plaćamo jako skupe takse, moramo staviti na raspolaganje drugim operaterima za 8 centi po metru.
Na Popadićevu izjavu prvi je reagovao nekadašnji stručnjak Telekoma, a sada predstavnik Centra za zaštitu potrošača Predrag Boljević, koji je konstatujući da je upravo infrastruktura koja je u posjedu Telekoma glavni razlog njegovog monopolskog položaja, rekao da bi trebalo preispitati kako je tokom privatizacije do toga i došlo.
Ta infrastruktura čak nije ni građena sredstvima javnog preduzeća, građena je sredstvima građana. Kako je to prešlo i kako je to postala imovina crnogorskog Telekoma, mislim da treba preispitati, jer ja se slažem da to predstavlja veoma značajnu kočnicu i predstavlja se značajnu kočnicu daljem razvoju telekomunikacije u Crnoj Gori, a račun će se ispostaviti građanima.
Poslanik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović, između ostalih mjera kojima bi se regulisala oblast telekomunikacije, predlaže i ponovnu nacionalizaciju telekomunikacione infrastrukture, odnosno takozvane TK kanalizacije.
Pošto je to vama teret, evo danas ste to izjavili, kažite vi koliko ćete to prodati, vratiti vladi Crnoj Gori. To je prva stvar što treba uraditi. Druga stvar, ukoliko postoji u istinu dovoljno političke volje i s ove druge strane, da mi zajednički kao odbor promijenimo zakon o elektronskoj komunikaciji. I treća stvar je ono što je najavljen gospodin Lukšić, a to je da sve agencije da ih strpamo u jednu malu zgradicu u jednu prostoriju.
Među razlozima za zakazivanje sjednice na ovu temu bile su i žalbe provajdera telekomunikacijonih usluga, među kojima su pored crnogorskog Telekoma i Telenor i Entel, da su nadoknade za regulatornu agenciju previsoke. Siguran sam da biste platili višestruko veće naknade samo da zadržite monopolski položaj, rekao je predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Aleksandar Damjanović. Monopolsko ponašanje vam je međutim omogućeno jer tržište nije regulisano, a zakon se ne primjenjuje, rekao je Damjanović, podsjećajući na još neke pojave koje rezultiraju monopolskim ponašanjem.
Gdje se ne obračunavaju usluge na svaku sekundu, a to se radi u Bosni i Hercegovini, koja je pod protektoratom maltene, već 5-6 godina, ovdje se i dalje obračuni tarifiranje vrše na način na koji ostavlja mogućnost da ponešto platimo, koliko Njeviću, vi ste to rekli, i što nismo potrošili. A kad se to uzme u masi, to su zaista veliki, veliki novci koji idu stranom investitoru, koji idu iz Crne Gore, od strane građana. Dalje, i dalje kao fizičko lice ne možete da podnesete zahtjev za zabranu odlaznih poziva, ograničenje potrošnje, da bi jednostavno to mogli kao uslugu da imate. Jednostavno na arhivama se ne prihvataju ovakvi zahtjevi i to je nešto što iz zakona direktno nije implementirano, odnosno kršenje zakona.
Jedan od rezultata današnje sjednice vjerovatno će biti inicijativa koja je potekla od opozicionog SNP-a da policija i tužilaštvo preispituju zakonitost kupovine poslovnog prostora regulatorne agencije za telekomunikacije preko kompanija SAMS Sretena Radonjića i Šavio grupe Žarka Rakčevića. Glavni povod za sumnju poslanika je okolnost da je sporan prostor univerzitet na čijem je čelu bio rektor Ljubiša Stanković prodao agenciji za telekomunikacije na čijem je čelu također bio Ljubiša Stanković. Ovim aranžmanom je prema procjenama poslanika moguće da je država oštećena za više od 2 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A na međunarodnoj sceni muzika je potisnula danas u drugi plan događaje sa kriznih žarišta diljem svijeta. Na ime country trio Lady Antebellum i pop zvijezda Lady Gaga, između ostalih pobjednici su najprestižnijih muzičkih nagrada Grammy. Narodnjački trio osvojio je ukupno 5 nagrada, među kojima je i pjesma i snimak godine za njihov hit Need You Now. Sabina Čabravdić.
Lady Gaga osvojila je 3 nagrade, uključujući naziv najboljeg pop vokala za album To Fame Monster. Pažnju je, međutim, kao i obično, posebno privukla bombastičnim dolaskom. Na pozornici se u Los Angelesu pojavila u gigantskom jajetu. Kad sam bila sasvim mala, maštala sam o tome da mogu biti sve što poželim, bez obzira što je to i bez obzira na to da li neko drugi vjeruje u moje vizije. Reper Jay-Z i soul zvijezda John Legend također su pokupili svaki po 3 nagrade. Eminem je vodio prije početka svečanosti s čak 10 nominacija, no na kraju je osvojio samo 2 nagrade. Najbolji rap album Recovery i najbolji rap solo za izvedbu pjesme Not Afraid. Bio je u vrhu nominacija i za najbolji album uopšte, ali su ga pretekli strastveni kanadski rockeri Arcade Fire za 3. studijski album Suburbs, gitarista i pjevač Win Butler. Želio bi se zahvaliti Montrealu i Quebecu što su nas prihvatili i dali nam dom. Hvala svim našim porodicama. Ne mogu vjerovati da smo pobjedili. Još jedno veliko iznenađenje desilo se u kategoriji novih nada. Pjevačica Esperanza Spalding potukla je mladog Justina Biebera, te hip-hop pridošlicu Drake'a, spriječivši ga da postane prvi jazz umjetnik koji je osvojio Grammy. Sir Paul McCartney osvojio je Grammy za najbolju solo rock vokalnu izvedbu za svoj album uživo Good Evening New York City, dok je Beatles box set proglašen najboljim istorijskim albumom. Los Angeleska svečanost dodjele Grammy-a protekla je s puno blistave odjeće i performansa zvijezda i zvijezdica svjetskog muzičkog neba. Show je počeo odavanjem počasti kraljici soula Aretha Franklin, koja se oporavlja od operacije, a frontman Rolling Stonesa Sir Mick Jagger zaradio je ovacije za specijalnu pjesmu Everybody Needs Somebody u čast Solomona Barkeya, koji je preminuo prošle godine.
Podsjećamo na najvažnije naslove emisije. Slobodanu Pejović uručena nagrada Kurt Harris za uporno svjedočenje o deportaciji bosanskih izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine. Mans objavio financijski izvještaj o poslovanju Cubus Luxa, u kojima se vidi da ta kompanija ne ispunjava jedan od ključnih uslova za učešće na tenderu za zakup Uvale Valdanos. Tužilaštvo u okviru istrage o slučaju zavala provjerava i kako je prodat dio ostrva Sveti Nikola, piše Dnevnik Dan. U Beogradu počelo suđenje grupi Darka Šarića. Kina pretekla Japan i sada je druga po veličini svjetska ekonomija. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.